Болду, бул кечки азаттык. Саламатсыздар, азаттыктан кезектеги жаңы уктурууну Прага студиясынан мен жаңылышып жана алып барам. Алдыдагы 30 мүнөттө Өзбекстан азыр Кыргызстан менен чек ара көйгөйлөрүн чечүүгө айрыкча кызыктарбы?
Ханабад шаарында бул өткөн провокациядан кийин чек араларды тактасак, чек араларды жапсак ушундай провокациялар болбойт деген үмүт пайда болду окшойт аларда. Жандан уну пайдаланып чек ара маселелерин чечип алсак жакшы болот деп ойлойм да.
Кыргызстанда бизнеске канчалык жагымдуу шарт бар? Иранда оппозиция лидеринин кеңешчиси камакка алынды. Москвадагы мындан 10 жыл мурдагы жардырууларды ким уюштурганы күнү бүгүнгө чейин белгисиз. Адаттагыдай эле алды менен соңку кабарлар. Ооганстанда америкалык басылманын кабарчысы бошотулду. АКШ Ирандын ядролук бомба жасашы мүмкүн экендигине терең тынчсызданат. Алматыда сот көз карандысыз басылмага чоң айып салды. Тажикистанда бүгүн көз карандысыздык күнү белгиленүүдө. Бул дүйнөлүк жаңылыктар али алдыда. Ал эми азыр Айзада Касмалиева жергиликтүү кабарлар менен тааныштырса.
Саламатсыздарбы. Социал демократтар партиясынын төрагасы, Бектин саясий бюросунун мүчөсү болуп келген Алмазбек Атамбаев оппозициялык бириккен кыймылдын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азатка билдирди. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо Бектин бирдиктүү талапкери катары шайлоого катышкан. Бек саясий партияга айлануу жолунда бириккен оппозициялык кыймыл бүгүн жыйынга чогулуп, кыймылдын жообосуна бир катар өзгөртүүлөрдү киргизди. Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаровдун Азатка маалымдаганы боюнча жаңы жободо оппозициялык күчтөрдү бириктирүү менен бирдиктүү саясий партия түзүү аракеттери жазылган. 13 саясий партия жана кыймылдардан турган БЕК өткөн жылы 24 декабрда түзүлгөн. Кыймылды саясий партия жетекчилеринен турган саясий бюро башкарып келген. Президенттик шайлоонун алдында БЕКтин курамынан Ак Шумкар, Асаба саясий партиялары, Бирдиктүү Кыргызстан коомдук саясий кыймылы чыгып кеткен. Кубанычбек Кадыровду кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Социал демократиялык партиянын парламенттеги депутаты Кубанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн бүгүн Ак жол фракциясы карады. Буга чейин бул маселени парламенттеги эки комитет карап, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровду кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча 7 адамдан турган убактылуу комиссия түзүү чечимин чыгарган. Ак жол фракциясы бүгүнкү отурумунда комитет токтомун колдоого алып, фракциянын атынан 4 депутатты Рашид Тагаев, Асанбек Байтиков, Алишер Сабиров жана Ирина Лет тамана комиссияга киргизүүнү сунуштады. Түштөн кийин бул маселени коммунисттер фракциясы карап, комиссиянын курамына Хаджимурат Коркмазовду сунуштоо чечимин кабыл алышты. Эртең бул маселе парламенттин жалпы отурумунда алып чыгылышы күтүлүүдө. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровго башкы прокуратура тарабынан 23 июлда Балыкчыдагы баш аламандыкты уюштурдуу катары айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Кадыров муну саясий куугунтук деп баалап келет. Кече ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Антитеррордук күчтөрдүн аскери Манас аба базасына жана азыркы учурдагы транзиттик ташуу борбор аркылуу баңзат ташылган учурлар болгон эмес деп билдирди бүгүн Кыргыз Республикасынын баңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Болотбек Ногойбаев. Анын айтуусунда эгер мындай учурлар болгон болсо сөзсүз билинет болчу. Быйыл жазында орусиялык журналист Аркадий Мамытов Кыргызстандагы Манас аскер базасы аркылуу Ооганстандан Европага баңзат ташылып жатуусу мүмкүн деген жоромолун база тууралуу документалдуу тасмасында айткан. Жаш саясатчы Мирсулжан Амазалиев Орусиянын мамлекеттик телеканалы аркылуу таратылган база документалдуу фильми орус бийлигинин АКШга каршы жүргүзгөн үгүт экендигин байкалып турат. Кыргызстандын коопчулук Манас аба базасы аркылуу баңзат ташылып жатканына ишенбейт деген пикирин Асатка билдирди. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ооганстанда америкалык басылманын кабарчысы бошотулду. New York Times'тын журналисти Стивен Фаррелди өткөн ишемби күнү түндүктөгү кундуз дубанында котормочусу менен кошо талиптери уурдап кетишкен эле. Бүгүн эртең мененки куткаруу операциясында бир британ офицери менен кошо Фаррелдин котормочусу ооган журналисти Султан Мунадида ок коошту. Бирок Фаррел ага кайсы тараптын огу тийгенин билбей тургандыгын айтууда. Кабарчы НАТОнун чабуулунда барымтага алынган эки мунай танкери жардырылып, карапайым оогандар көз жумду деген маалыматты иликтеп жүргөндө уурдалган. Ооганстандын Кунар дубанындагы чабуулда кечээ 4 америкалык аскер окко учкан эле. АКШ урандын ядролук бомба жасашы мүмкүн экендигине терең тынчсызданат. Бул тууралуу сөзүндө МАГАТЭдеги америкалык элчи Глин Дэвис. МАГАТЭнин соңку отчету Иран бир өзөктүк бомба жасоого жете турган аз байытылган уранга ээ же ага ээ болуун алдында тургандыгын көрсөттү деди. Ирандын тышкы иштер министри Манучехр Муттаки бүгүн өлкөнүн ядролук программасы боюнча жаңы сунуштарды дүйнө державалардын өкүлдөрүнө тапшырды. Алматыда сот көз карандысыз басылмага чоңайып салды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, Республика жумалыгы БТА банкына дээрлик 400 миң доллардык айып төрөй турган болду. Сот басылманы аманатчылар акчаларын бул банктан жапыр чыгарып алып кетишкендиги үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот ишин саясий кысым деп эсептеген басылма сот өкүмүнөн кийин республиканы жабууга мажбур болоорун билдирүүдө. Аманатчылардын 45 миллион доллар аманатынан айрылган банкты сактап калыш үчүн казак өкмөтү аны өз көзөмөлүн өткөрүп алган. Тажикистанда бүгүн көз карандысыз күнү белгиленүүдө. Майрам күнү айрымдар өлкө бир катар экономикалык мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишкендигин айтып чыгышты. Экономика министри Давлат Осмонов азаттыкка 11 сентябрдагы АКШдагы террордук чабуулдан кийин Тажикистанга дүйнө менен алакалашуунун жаңы жолдору ачылганын, бирок өлкө башка борбор Азиялык жумурияттардай эле инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жетиштүү пайдаланбай, Кремльге көз каранды бойдон калганын билдирди. Ал эми Тажикистандын экономика институтунун профессору Ходжи Мухаммед Оморов өлкө экономикалык ачык эшик саясатын жарыялаганы менен коррупция көп эшиктердин жабык бойдон калышына мажбурлап жаткандыгын белгиледи. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба арайы.
Эртең 10 сентябрда өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаап, долоордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 14, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанында түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 даражага жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 17-22 даража, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 19-24, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 14 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын аба ырайын маалымдоо борбору. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми жергиликтүү темаларга өтсөк. Бүгүн Ысык Көлдө кыргыз өзбек чек арасы боюнча жолугушуу башталды. Анда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын кызматташуусу маселеси жана 25 сентябрда Ошто өтө турган чек ара кызматтарынын биргелешкен коллегиясына даярдык көрүү маселелери каралып жатат. Бир топ жылдан бери чечилбей келе жаткан кыргыз өзбек чек ара маселесине Мээрим Султанказы токтолот.
Үстүбүздөгү жылдын июль айынын башында Анжиан шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусу болуп, анда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын мындан аркы кызматташуусу тууралуу сөз болгон. Чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбековдун азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү иш чарада мына ошол жолугушууда каралган маселелердин, иш жоболордун аткарылышы талкууланмакчы.
Ар түрдүү маселелер бар. Чек ара коопсуздугу боюнча ушу жалпы билимдикте кандай иштейбиз, чек ара коопсуздугу боюнча кандай келечекте иш чара пландарын астыга коебуз. Аныкталбай калган жерлер боюнча баягы биргиликтүү патрулирование, баягы биргиликтүү чек араны кайтаруу дегендей маселелерди коюп атабыз ортобузга.
Мындан тышкары 25 сентябрда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын биргелешкен коллегиясы өтөт. Чолпонбек Турусбековдун белгилешинче, мындай иш чара Кыргызстандын чек ара кызматынын тарыхында алгачкы жолу өтмөкчү. Адистердин баамында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларынын демаркацияланбай жана делимитацияланбай жатышы Фергана өрөөнүнүн стабилдүүлүгүнө шек келтире турган факторлордун бири. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикиринде,
өзүнчө Фергана өрөөнү бул өтө коркунучтуу өрөөн. Анткени элдин көпчүлүгү жер жетишпей, суу жетишпей, анан чек ара проблемалары бүт баары кошулганда бул өзү бир жарыла элек бомбадай болуп турат.
Чек аранын такталбай жатышы карапайым элдин эки жака каттап туруусуна тоскоолдук жаратууда. Жыйынтыгында чек ара жана бажы бекеттеринде ар кандай талаш тартыштар келип чыгууда. Маселен, жакында эле Өзбекстан бийлиги Хан Абад шаарына кирип келишкен чакан куралчан топ Кыргызстан тараптан келгендигин айтып чыгып, чек араны бойлоп өкмөлөтү чоң аңдарды казып, өз чегин кайтарууну күчөткөн. Кыргыз-өзбек чек аралыгындагы талаштуу жерлерге байланыштуу сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталып, буга чейин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү кыйла жолугушууларды өткөрүп, бирок ушул кезге чейин ал жерлер такталбай келет. Дин саясат жана коопсуздук уюмунун жетекчиси, саясаттануучу Орозбек Молдалиев бул маселенин узакка созулушунун бирден бир себебине токтолду.
Казакстан менен биз бирдей мезгилде баштаганда Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Казакстан. Өзбекстан эч жагында чечкен маселени. Экөө тең тайлашкан мамлекеттер чечип алып, мына майдарактарды теңине албаган саясатты көрсөтүп аткан оркой көрүнүп турат да.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев учурда өзбек тарап Кыргызстан менен чек ара маселесин чечүүгө кызыктар болуп баштаганын айтты. Депутаттын көз карашында өзбек тараптын мындай кызыгуусу өз коопсуздугун чыңдоо максаты менен байланыштуу.
Өткөн Ханабад шаарында өткөн провокациядан кийин алардын ою боюнча чек араларды тактасак, чек араларды жапсак ушундай провокациялар болбойт деген үмүт пайда болду окшойт аларда. Анын үстүнө Афганистандагы окуялардын жүрүшүнө байланыштуу ошол жактагы өзбек ислам кыймылынын өкүлдөрү Тажикстанга өтүптүр, Пакистанга өтүптүр деген информациялардан кийин аларда кыймылдай баштады. Жандан уну пайдаланып чек ара маселелерин чечип алсак жакшы болот деп ойлойм да.
Кыргыз өзбек чек арасынын тилкеси 1375 чакырымды түзөт. Ушул тапта эки өлкө ортосунда 60га жакын талаштуу аймак бар экендиги айтылып келатат. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Дүйнөлүк банк таркаткан маалымат боюнча Кыргызстан ишкердүүлүк рейтингде 41-чи орунда. Анда айтылгандай, Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүү үчүн бир катар чараларды ишке ашырган. Буга байланыштуу кыргыз ишкерлердин пикири кандай? Кабарчыбыз Замира Кожобаева Кыргыз концепт ишканасынын президенти Эмиль Үмөтәлиев менен маектешет.
Эмил Мырза, мына бүгүн Дүйнөлүк банк өзүнүн маалыматын жарыялады. Ага ылайык Кыргызстан Дүйнөлүк Doing Business рейтингинде 41-чи орунду ээлеп, баштапкы 50 мамлекеттин катарына кирген да. Ошол отчётто айтылгандай, Кыргызстан бизнести өнүктүрүү жаатындагы 10 реформанын 7-өнү ишке ашырган. Мунун ичинде бизнес ачуу, курулуш иштерин баштоого уруксат алуу, жумушчуларды жалдоо, менчикти каттоо, насыя акча алуу, салык жыйымдары жана эл аралык соода жүгүртүү киргизилиптир да. Сиз айтсаңыз, канчалык деңгээлде сиз ушул Дүйнөлүк банктын маалыматы менен макулсуз?
Бул Дүйнөлүк банктын маалыматы менен макул болбой койгонго эч кандай негиз жок, макул болуш керек. Бирок бул Дүйнөлүк банктын бул рейтингинин максатын туура түшүнүш керек да. Башкача айтканда, бул рейтинг чындыгындагы өлкөнүн ичиндеги түзүлгөн абал жөнүндө эмес, кабыл алынган чечимдер жөнүндө. Эгерде кабыл алынган чечимдер мурдакы болгон акыбалга караганда, мурдакы болгон шартка караганда кандайдыр бир илгерилеген шарттарды сунуш кылган болсо, ошол чечимдердин негизинде бул рейтинг түзүлөт. Анан бул рейтинг сөзсүз түрдө баягы калпы, жалган айтылган сөздөрбү же болбосо иштебеген чечимдерби деген максаты жок да, аны текшербейт. Ошондуктан биздин кабыл алынган жаңы чечимдерибиз эгерде мурдакы кабыл алынган чечимдерден жакшыраак болсо, илгери болсо, шарттары конкуренттүү болсо, анда ошонун негизинде бул рейтинг берилет. Ошентип биздин кабыл алынган чечимдерибиз чындыгында эле болгон, ал чечимдер жок дегенде айтылган түрүндө, жазылган түрүндө мурдакыдан чын эле илгерилеген мындай конкуренттүү шарттарды сунуш кылат. Ошондуктан ошонун негизинде алган ордубуз рейтингдин маалыматы бул так маалымат, ага ишенип эле коюш керек.
Бирок сиз айтсаңыз, ишкер катары мына ушул алынган чечимдер, кабыл алынган мыйзамдар канчалык деңгээлде иштеп жатат бүгүнкү күндө?
Ошону менен бирге ошол эгерде бул рейтингдин максатын түшүнсөк, анда биз бул маалыматты туура эле кабыл алабыз. Бирок туура кабыл алганы менен биз өтө ишенбей кабыл албаганы менен мындай салкын, реалисттик түрдө кабыл алышыбыз керек да. Анткени бул жарым гана кадам. Кабыл алынган чечимден кийин анын аткарылышы андан да негизги иш да. Муну өтө ысык мамиле менен кабыл албаш керек. Эч качан буга дардаңдап, өтө кубанып, аны менен мактана бербеш керек эч качан. Буга жөнөкөй гана салкын баа берип коюп туруп, анан кийин анын негизинде ошол иштерди аткарганга умтулуш керек.
Мына быйыл кыргыз бийлиги жаңы салык кодексин кабыл алды. Ошол учурда сиз жакшы билесиз, жаңы салык кодекси ишкерлердин айырмачылыгына нааразылыгын туудурду да. Мисалы, ушундай каржылык каачылык мезгилинде мына ушундай жаңы салык кодексин киргизилиши бир аз туура эмес болуп калды деген пикирлер болгон болчу.
Биз ал салык кодексинин көп жылдан бери ушул өзгөрүлүүгө умтулуусунда катышып келеттик. Ошондуктан бул процесс бизге бир нерсени ачык көрсөттү да. Биздин мурдакыдай эле ушул бюрократия менен карама каршылыгыбызды жана бюрократиядагы ошол чечимди кабыл алууга күчү жеткен адамдардын экономикага дагы анан коомчулуктун баалуулуктарына дагы көз караштары жана принциптери ишкерлердикинен айырмаланып турганын аныктады да. Анан бул болсо негизинен процесс, бул биздин жетишкендигибиз. Ишкерлер уттуруп койгон кезде дагы мамлекет үчүн бул жетишкендик болду. Анткени ушул процесстин ичинде биздин өлкөбүздүн ичиндеги болуп аткан кыймылдардын далили болду. Анан ушул жаңы курулуп келаткан топтор, ишкерлер топтору өзгөчө жана чакан орто ишканаларда иштеген, коррупциялык күч менен пайдаланбаган, ушул көпчүлүк жөнөкөй адамдардын укугун колдогон жана ошолордун талабын мыйзамга жеткизүүгө, мыйзам чечимине айландырууга аракет кылган адамдардын топтолуп өсүп келатканы бул коомчулук үчүн, мамлекет үчүн жаңы даража. Ага күбө болдук. Бирок бул даражада биз дале болсо баягы совет доорунан бизге куюлуп келаткан мурдакы билимдин, мурдакы илимдин, мурдакы экономикага болгон түшүнүктөрдүн дале болсо ордун бербей, кээ бир учурларда үстөмдүк болуп турганын далилдеди да. Эми аны өзгөртүш үчүн дагы кандай бизге элдик капитал, адамдык капитал керек, кандай адамдар топтолуп келиш керек, кайсы жерден окуп, кайсы жерден турмушту жаңы тажрыйбанын негизинде түшүнүп, ошол жаңы түшүнүктөрдүн, жаңы экономиканын мыйзамын курууга күчтөр кайдан топтолот, качан топтолот, мына ушул маселелерге биз тереңирээк ойлонуп, анан саясатчыларды ушуга бир үгүттөйт элек да. Ушул саясатчылар ошол маселелерди тереңирээк талкуулап түшүнүп, анан эл үчүн мындай алдыга умтулууга керектүү шарттарды качан түзүп беришет деген бир ушундай кайрылыштар болот эле да. Биздин болгон деңгээлибиз ушул экен. Бүгүнкү күндө ушул карама каршылыгыбыз ошого барып такалды. Бардыгы тең жаман болгон жок, бирок өтө көп, өтө ийгиликтүү иштерди жасап жибердик деп дагы өтө дардаңдап айтуралы. Мындай салкын аң сезим менен кабыл алалы бул ишти, анан улантышыбыз керек.
Эмил Үмөтәлиев менен Замира Кожобаева маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсү мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жана улуттук идеология маселесине арналып, ал тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов
президент туш кылган жогорку курултай президент кеңешме деген кыргыздын мурдатан келген салтына жакындоонун аракеттеринин бири деп ойлойм.
Жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов
эгемендүүлүктүн үчүнчү түркү бул рухий боштоо. Эгерде бул түркү жок болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп бербейт. Биз ошого күйө болуп отурабыз
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен Азаттыктын таңкы уктурууларынан 12-сентябрда угуңуз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда америкалык басылманын кабарчысы бошотулду. АКШ Ирандын ядролук бомба жасашы мүмкүн экендигине терең тынчсыздануу билдирди. Алматыда сот көз карандысыз республика басылмасына чоң айып салды. Тажикистанда бүгүн көз карандысыздык күнү белгиленүүдө. Эми Иранга кайрылсак, мында оппозицияга кысым күчөдү. Соңку күндөрү оппозиция лидери Мир Хусейн Мусави менен реформачыл динаятчы Мехти Карубинин кеңешчилери камакка алынды. Камоолор Махмуд Ахмединижаттын президенттикке кайра шайлануусун мыйзамсыз деп талашкандарга каршы куугунтук токтобой жаткан учурга туш келди. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Кеңешчилери камакка алынган мурдагы премьер министр Мир Хусейн Мусави жана парламенттин мурдагы төрагасы Мехди Каруби 12-июндагы шайлоодо азыркы президент Махмуд Ахмединижадка атандаш болгондор. Кабарларга караганда Мусавинин кеңешчиси Алиреза Бешешти менен Карубинин кеңешчиси Мортеза Альвири 8-сентябрь күнү үйүнөн камакка алынышкан. Бул эки инсан тең бийлик президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын күч менен таратканда адамдар кастапкан, камакка алынган же укук бузулган фактыларды иликтөө үчүн оппозиция түзгөн атайын комитеттин мүчөлөрү болчу. Алар камакка алынган күнү реформачыл динаятчы Карубинин жана анын Итимат Мели партиясынын кеңсесинде рейд өткөрүлүп, документтер, компьютерлер алынып кеткен. Карубинин интернеттеги сайтынын башкы редактору да камакка алынган. Коопсуздук күчтөрү мындан сырткары белгилүү адам укугун коргоочу Эмат Багижиек деген саясий айыпкерлерди коргоо боюнча ассоциациянын кеңсесине да рейд жүргүзүп аны жабышкан. Айрымдар кеңешчилеринин камакка алынышы оппозициянын эки лидеринин өздөрүн түрмөгө отургузуу алдындагы даярдык деп чоочулашууда. Мусавиде Карубиде Махмут Ахмеджанов президенттикке добуштарды бурмалоонун натыйжасында кайра шайланганын айтып чыгышкан. Аналитиктердин пикиринде соңку камоолор ошондой эле бийликтин Мусаи менен Карубинин жактоочуларын коркутуу жана алардын келерки аптага мечинделип жаткан аралык акциясына катышуусуна жол бербөө аракети да болуусу мүмкүн. Парламенттин мурдагы төрагасы Мегди Карубинин уулу Косейин Каруби Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарсы кызматы Фарда радиосуна берген интервьюсунда кайрадан жанданган куугунтук бийликке чакырык таштап түрмөлөрдөгү зордуктоолор тууралуу далилдерди жарыялаган атасын коркутуу аракет экенин белгиледи. Бирок кысым кичүү Карубинин айтымында анын атасын беттегенинен тайдыра албайт. Баары болуусу мүмкүн, бирок Каруби бекем турары өз ишин өтө олуттуу мамиле сары айдан ачык. Эмне болуп кетери ал үчүн мааниге ээ эмес. Иран оппозициясына карата кысымдын күчөөсү расмий өкүлдөр анын ичинде президент Ахмадинежадын өзү алар атагандай шайлоодон кийинки тополоңдордун башчыларын камоого чакырып жаткан учурга туш келди. Ирандык адам укугун коргоочулардын бири Хади Гаеминин сенимде соңку камоолор менен рейдтер шайлоодон кийинки укук бузуулар боюнча чындыкты элге чыгарбоо максатын көздөйт. Берилген маалыматтарды иликтөөнүн ордуна биз ошол иликтөөнү жүргүзгөндөрдүн өзүн камап жатканына күбө болуудабыз. Бул алардын иши бийлик үчүн кооптуу жана алар муну жашырууга ынтызар дегенди туюндурат, дейт укук коргоочу Хади Гаеми. Оппозициянын камакка алынган ишмерлеринин бири Мортеза Альвири шайлоодон кийинки укук бузууларды иликтеп жаткандардын колу байланган 30-августтагы интервьюсунда эле билдирген. Ал эми Рус деген интернет газета ал камалардан биринчи сат алдыда алган интервьюда Альвири Иран коомундагы азыркы жымжыртык өлкөдө нааразылык жок дегенди билдирбесин, бомба адамдардын көкүрөгүндө экенин, ал качан болсо да жарылып кете аларын кошумчалаган. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Орусияда мындан 10 жыл мурда бийик кабаттуу үйлөрдү жардыруудан 300 ашык киши курман болгон. Серепчилер ал окуя өлкөнүн ички саясий жагдайын өзгөртүп жибергенин белгилешет. Орусиялык бийлик ал жардыруулар үчүн чечен козголоңчуларын айыптаган. Ал эми Кремльди сынга алгандар Владимир Путинди бийликке алып келген дал ошол жардыруулар болду дешет. Буга окшогон сын айткандардын кайсы бирлери мерт болуп, башкалары түрмөгө отуруп чыгышты. Ал эми үйлөрдү жардыткандар ким экени бүгүнкү күнгө чейин беймаалым. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Мындан 10 жыл мурда Москванын түштүк чыгышындагы Гурьянов көчөсүндөгү турак үйдү жардыруу болуп, анын кезепетинен 90 киши өлүп, 264 киши жарадар болушкан. Андан 4 күндөн соң Москванын Каширское шоссе көчөсүндө дагы бир турак үй жардырылып, андан да 124 киши курман болушкан. Саал мурдаракта Буйнакский шаарында жардырылган турак үйдүн кыйрандысынан 64 кишинин сөөгү табылган. Кийин Волгодонский шаарында да турак үй жардырылып, ал жолу да кишилер бөйдө жал табышкан. Жалпысынан алганда 1999-жылкы күзүндө болгон үй жардыруулардан 300 ашуун киши ажал тапкан эле. Ал кезде президент Борис Ельцин оорусунан сакая элек болуучу жана өлкөдө бийлик үчүн күрөш башталып калган эле. Өкмөт башчы болуп турган Владимир Путин үйлөрдү жардыруу үчүн жоолашкан чечендер тобу күнөөлүү экенин айткан. Анын оройраак айткан кеби азыркы күнгө дейин көп дөрдүн эсинде. Ал жолу Владимир Путин:
В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
Аэропортто болобу, аэропорттон да арытканада болсун, кармап, ошол чечтимканада аларды суу кылабыз деп убада берген. Ал күндөрү Путиндин элге катуу жаккан кеби ушул болгон. Көп өтпөй Путин экинчи чечен согушун ачкан. Саясатчы Владимир Приболовский баамында анын өлкөдөгү жогорку орунду ээлешине ошол жардыруулар да түрткү болгон.
Победу Путина обеспечили две вещи. Сначала взрывы, а потом удачно сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Путиндин жеңишке жетиши үчүн эки нерсе кепил болду. Элде мурда турак үйлөрдүн жардырылышы, андан соң террорчуларды чыштымканада суулайм деген келиштири айткан кеби болду, дейт. Муса Мураталиев, Москва.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык плюс сиздерди күтөт.
Бул кечки Азаттык микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргыз эстрадасынын пайдубалын түптөгөн кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев 58 жаш курагында жарык дүйнө менен кош айтышты. Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмисе 10 сентябрда Бишкектеги Орус драма театрында өткөнү жатат. Белгилүү талантты Жаркын Суран кызы эскерет.
Кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы чыйырын салган белгилүү композитор Шамшыбек Өтөбаев 8 сентябрь күнү күтүүсүз жерден ооруканада көз жумду. Ал 70 жылдардан тартып азыркы күнгө чейин эстрада ырчысы катары Шамшыбек Өтөбаев деген ысым укулуктуу үнү менен угармандардын жүрөгүндө жашап калса, аты коомчулукка дайын боло элек таланттарды сүрөмөлөп эстрада топторун түзүп жетектеп келген. Шамшыбек Өтөбаевдин аргенде үнү Кыргызстан, КМШ мамлекеттеринде эле эмес, Болгария, Куба, Сирия, Франция, Монголия жана Түркия сыяктуу көптөгөн чет өлкөлөрдө жазылган. Шамшыбек Өтөбаев обончу ырчы катары кыргыз композиторлорунун, обончуларынын жана өзүнүн терең маңыздагы кайталангыс улуттук эстрада жанрында өзгөчө айырмаланган. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү боюнча адиси Савкозбек Айтекеев мындай деп эскерди.
Кыргыз Республикасынын маданияты жана искусствосу оор жоготууга учурады. Шамшыбекке 1951-жылы 11-декабрда Токтогул району Үчтерек айылында туулган. Фрунзедеги политехникалык институтун архитектура курулуш факультетин бүтүргөн. 1971-жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп назик эстрадалык топ уюштуруп, республикалык телесынакта биринчи орунду ээлеген. Ташкент шаарында бүткүл союздук фестивалда лауреаттык атактуу болгон. Ошол эле жылы Чорок Ожомжаров жетектеген легендардуу кыргыз эстрадалык ансамблине кабыл алынган. 78-жылы Ош мамлекеттик педагогик институтунда назик эстрадалык тобун жетектейт. 1984-жылдан 1993-жылдары Набат АСМ эстрадалык топторун жетектейт. Шамшыбек Өтөбаев аткаруусундагы кыргыз эстрада музыкасынын классикасы болуп калган.
Маданият министрлигинин өкүлү Савкозбек Айтекеевдин айтымында эстрада ырчысы Шамшыбек Өтөбаевдин аткаруусундагы Сардарбек Жумалиевдин Сары Челек, Дурдана, Ысык Көл Кечи, Досторго аттуу ырлары элдик ыркүүлөрдүн өзөгүндө профессионалдык деңгээлде жазылгандыгы жаш аткаруучулардын репертуарларынан түшпөй ырдалып келет. Сага студенттик жылдарым, ат келет, таазим сага кутман жер, таң сыры, үзүлбөгөн үмүттөр аттуу ырлары кыргыз улуттук эстрадасынын классикалык чыгармаларына айланган. Кыргыз эл артисти Роза Аманова Шамшыбек Өтөбаевдин о дүйнө салышын кейиштүү белгилеп мындай деди.
Эми чындыгында ошо кыргыз маданиятында Шамшыбек Өтөбаевдин орду өзгөчө деп айткым келет. Обончу катары дагы, мындай айтканда жаратуучу катары жана ошондой эле ырчы катары дагы орду өзгөчө.
Роза Аманова кыргыз маданиятындагы Шамшыбек Өтөбаевдин орду кыргыз таланттар барда өчпөйт дейт. Шамшыбек Өтөбаев залкар ырчы таланттардын чордону делген Токтогул районунун Үчтерек айылында 11 декабрь 1951 жылы жарык дүйнөгө келген. Ошентип 10 сентябрь күнү эрте менен Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмиси Бишкектеги Орус улуттук драма театрында болот.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз
саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 бирге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана Aziasat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабы аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарде саламатта калыңыздар.
Тек кечки саат 10:30.
Азаттык пресстен уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Ишенбейм кыймылы аскерлик соттун алдына нааразылык акцияга чыкты.
Мен ишенбейм, жаштардын көп басымдык болуп кетти. Биринчиден бул ошо СНБ жактан.
Ошто жаштардын саясий партиялардагы орту жана ролу талкууланды.
Эгер башка партияны тандай турган болсо, эртең эле бийлик тараптан кысым болот.
Бүгүн тогуздар тогушкон күн.
Мен жакшы күнүм да ушул.
Жакшы чыкты деп ойлойбуз.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул да башка макалалар, кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Социал-демократтар партиясынын төрагасы, Бектин саясий бюросунун мүчөсү болуп келген Алмазбек Атамбаев оппозициялык бириккен кыймылдын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азатка билдирди. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо Бектин бирдиктүү талапкери катары шайлоого катышкан. Бириккен элдик кыймыл саясий партияга айлануу жолунда кыймыл бүгүн жыйынга чогулуп, жобосуна бир катар өзгөртүүлөрдү киргизди. Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаровдун Азатка маалымдаганы боюнча жаңы жободо оппозициялык күчтөрдү бириктирип, ирилештирүү менен бирдиктүү саясий партия түзүү аракеттери жазылган. 13 саясий партия жана кыймылдардан турган БЕК өткөн жылы 24-декабрда түзүлгөн. Кыймылды саясий партия жетекчилеринен турган саясий бюро башкарып келген. Президенттик шайлоонун алдында Бектин курамынан Акшумкар, Асаба саясий партиялары бирдиктүү Кыргызстан коомдук саясий кыймылы чыгып кеткен. Социал-демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Куанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн бүгүн Ак жол фракциясы карады. Буга чейин бул маселени парламенттеги эки комитет карап, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Куанычбек Кадыровду кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча 7 адамдан турган убактылуу комиссия түзүү чечимин чыгарган. Ак жол фракциясы бүгүнкү отурумунда комитет токтомун колдоого алып, фракциянын атынан 4 депутатты Рашид Тагаев, Асанбек Байтиков, Алишер Сабиров жана Ирина Летованы комиссияга киргизүүнү сунуштады. Түштөн кийин бул маселени коммунисттер фракциясы карап, комиссиянын курамына Хажымурат Коркмазовду сунуштоо чечимин кабыл алышты. Эртең бул маселе парламенттин жалпы отурумунда алып чыгылуусу айтылууда. Куанычбек Кадыровго башкы прокуратура тарабынан 23-июлда Балыкчыдагы баш аламандыкты уюштуруучу катары айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Куанычбек Кадыров муну саясий куугунтук деп баалап келет. Кече ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Антитеррордук күчтөрдүн аскерий Манас аба базасынын жана азыркы учурдагы транзиттик ташуу борбору аркылуу баңзат ташылган учурлар болгон эмес деп билдирди бүгүн баңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Болотбек Ногойбаев. Анын айтуусунда эгер мындай учурлар болгон болсо сөзсүз билинет болчу. Быйыл жазында орусиялык журналист Аркадий Мамытов Кыргызстандагы Манас аскер базасы аркылуу Ооганстандан Европага баңзат ташылып жатуусу мүмкүн деген жоромолдун база тууралуу документалдуу тасмасында айткан. Жаш саясатчы Мирзулжан Намазалиев Орусиянын мамлекеттик телеканалы аркылуу таратылган база документалдуу фильми орус бийлигинин АКШга каршы жүргүзгөндүгү экени байкалып турат. Кыргызстандык коомчулук Манас аба базасы аркылуу баңзат ташылып жатканына ишенбейт деген пикирин Азатка билдирди. Кыргызстан Doing Business рейтингинде 41-чи орунга ээ болду. Кыргызстан Борбор Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн ичинен бизнес өнүктүрүүдө реформатор өлкө катары алдыңкы мамлекеттердин катарына кирди. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча бизнести алып баруу 2010 деп аталган иликтөөдө белгилүү болгондой, Кыргызстан ишкерликти өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу климатты жана шарттарды түзүү жагынан 10 реформанын жетөөнү ишке ашырган. Мунун ичинде бизнес ачуу, курулуш ишин жүргүзүүгө уруксат алуу, жумушчуларды иштетүү, бенчикти каттоо, насыя акча алуу, салык жыйынтыгы жана эл аралык соода айландыруу бар. Кыргызстан Doing Business рейтингинде өткөн жылы 98-чи орундан 68-чи орунга чыккан эле. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
АКШ Ирандын ядролук бомба жасашы мүмкүн экендигине терең тынчсызданат. Бул тууралуу сөзүндө МАГАТЭдеги Америкалык элчи Глин Дэвис, МАГАТЭнин соңку отчёту Иран бир өзөктүк бомба жасоого жете турган аз байытылган уранга ээ же ага ээ болуунун алдында тургандыгын көрсөттү деди. Ирандын тышкы иштер министри Ману Чехрматаки бүгүн өлкөнүн ядролук программасы боюнча сунуштарын дүйнө державаларынын өкүлдөрүнө тапшырууда. Иран анда ядролук кызматташтык маселеси камтылганын айтууда. Бирок Тегерандын бийликтери өзүнүн талаштуу атомдук иш аракеттер боюнча сүрөшүү жүргүзүүгө даяр эмес экендиги айгине болууда. Москвадагы турак жай жардыруусуна 10 жыл толду. Бир катар жардырууларда бир нече көп кабаттуу үй талкаланып, 300 ашык кишинин өмүрү кыйылган эле. 100 ашык курмандыктын урук тууган жакындары 99-чу жылы 8 сентябрдын түнүндө жарылган үйлөрдүн биринин алдындагы чакан эстелике гүл чамбар коюшту. Үй талкаланган Москва тургуну Виктор Захарчик азаттыкка буларды билдирди.
Мы жили в этом доме. Мы в первом подъезде, это на четвертом
этаже. Биз ушул үйдө 4-чү кабатта жашачубуз. Жардыруунун толкуну менен терезелер бүт күбүлүп түштү. Элдер тамеки тартпагыла газ жарылды деп сыртка чуркап чыгышты. Биз туугандарыбыздыкына бардык, кайра келсек үй бүт кыйрап калыптыр. Көп киши өлдү, бирок күнөөлүүлөр табылган жок, деди ал. Жардыруу үчүн ал кезде өкмөт башына жаңы келген Владимир Путинди күнөөлөшкөн, бирок чечен козголоңчулары жардырууларды биз уюштурдук деп расташкан. Айрымдар мунун артында Орусиянын коопсуздук кызмат турат деп чыгышкан. Ооганстанда Америкалык басылманын кабарчысы бошотулду. Стивен Фаррелди өткөн ишемби күнү түндүктөгү Кундуз дубанында котормочусу менен кошо талиптер уурдап кеткен эле. Британ армиясы билдиргендей, бүгүн эртең мененки операцияда бир британ куткаруучусу кошту. Фаррелдин котормочусу да курман болгондугу кабарланууда. Кабарчы НАТОнун чабуулунда барымтага алынган эки мунай танкери жардырылып, бир катар карапайым ооган көз жумду деген маалыматты иликтеп жүргөндө уурдалган. Хамид Карзай талаштуу шайлоонун алдын ала жыйынтыгына колдоо билдирди. Оогансандын көз карансыз шайлоо комиссиясы кечээ добуштардын 90% саналгандан кийин президент Карзай 54% менен биринчи орунда келаткандыгын маалымдады. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла 28% менен экинчи орунда. Бирок шайлоо боюнча даттануу комиссиясы шайлоону бурмалоонун так жана ишенимдүү далили бар экендигин айтууда. Президент болуп шайлануу үчүн талапкер добуштардын 50%дан ашыгын алса жетиштүү. Алматыда сот көз карандысыз басылмага чоң айып салды. Азаттыктын казак кызматы билдиргенде, республика жумалыгы БТА банкына дээрлик 400 000 доллардык айып төрөй турган болду. Сот басылманы аманатчылар акчаларын бул банктан жапыр чыгарып алып кетишкендиги үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот ишин саясий кысым деп эсептеген басылма сот өкүмүнөн кийин республиканы жабууга мажбур болоорун билдирүүдө. Аманатчылардын 45 миллион доллар акчасынан айрылган банкты сактап калыш үчүн аны казак өкмөтү өз көзөмөлүнө өткөрүп алган. Тажикистанда бүгүн эгемендик күнү белгиленүүдө. Майрам күнү айрымдар өлкө бир катар экономикалык мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишкендигин айтып чыгышты. Экономика министри Давлат Осман Азаттыкка 11 сентябрдагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин Тажикистанга дүйнө менен алакалашуунун жаңы жолдору ачылганы, бирок өлкө башка борбор азиялык жумурияттарда эле инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланбай Кремльге көз каранды бойдон калгандыгын билдирди. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардан айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгы чеп чыргасы коробой интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит кийип бат-баттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Негизги бөлүк өтөбүз. Бүгүн 9 сентябрда мен ишенбейм кыймылы мүчөлөрү аскер прокуратурасынын алдында нааразылык акциясы менен чыгышты.
Алардын айтымында кыймыл мүчөлөрүнө күч органдары тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп, алардын укуктары тебеленип жатат. Тема Айгүл Жунушалиева улантат.
Мен ишенбейм кыймылы быйылкы президенттик шайлоо алдында мен таза шайлоо үчүн деген аталышта Бишкекте акция өткөрүшкөн. Кыймыл мүчөлөрүнүн айтымында мындан соң улуттук коопсуздук кызматкерлери аларды чакырып алып, эгерде иш аракеттериңерди токтотпосоңор анда күч колдонобуз деп коркутуп үркүтүшкөн.
Бул тууралуу жаштар башкы прокуратурага кат аркылуу билдиришкен. Баш прокуратура болсо коопсуздук кызматы аскер прокуратурасына карай турганын маалымдаган, жооп кайтарган. Аскер прокуратурасы өз кезегинде жаштарга УКМК кызматкерлери мыйзам чегинде аракеттенишкен деген жооп беришкен. Бүгүн болсо мен ишенбем кыймылынын мүчөлөрү Гүлшайра Абдырасулова жана Канбек Сарымсаков аскер сотунун алдында нааразылык акциясына чыгышты. Алардын айтымында тиешелүү органдар алардын укуктарын бузулуп жатышына көңүл кош мамиле кылууда.
Мен ишенбейм, жаштардын көп басымдык болуп кетти. Биринчиден бул ошо СНБ жакта элдер билчүсүн жок дегенде деп анан биз генеральный прокуратурага кайрылганбыз. Бул боюнча генеральный прокуратура өзүнүн баягы ответственностьту алып туруп военный прокуратурага өткөрүп салган экен. Бизди баягы мындай айтканда футбол ойногондой футболист этип бири биринечи. Бул азыр мына ошонго келдик.
Гүлшайра Абдырасулованын айтымында аларды коркутуп үркүткөн улуттук коопсуздук кызматкерлери жоопко тартылышы керек. Ал эми Бишкек аскер прокурорунун орун басары Данияр Эркинбаев менен байланышканыбызда ал бул маселе боюнча текшерүү жүргөндүгүн билдирди.
Биз текшерүү жүргүзүп чыктык. Булар жазылган дооматтардын баарын текшерип чыкты, аныкталган жок. Ошондуктан жанагындай жыйынтык чыгарып туруп жооп бергенбиз да. Сурак кылып чыгып, СМЛдардын баарын эметип туруп, алардын жетекчилигине чейин кайрылып биз. Ушундай маселе. Алар да өз иш ара текшерүү жүргүзүп, негизсиз деп табылды да.
Деди Данияр Эркинбаев. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рысбек Быкынулунун билдиришинче, жаштардын коюп жаткан дооматы эч бир негизсиз.
Башкы прокурор аяка жибергенин бир чети туура деп ойлойм. Если военный прокурордун катына ишенбесе же нааразы болсо, андан чоң генеральный башкы прокурорго кайрылсын.
Деген менен кыймылдын мүчөлөрүнүн айтымында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан аларга карата куугунтук жасалууда. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын мүчөсү Наргиза Абдылдаева буларды айтты.
Мен ишенбейм кыймылдын мүчөсү болгондон тышкары Кыргызстан жашылдар партиясынын төрагасынын орун басары болом. Мага чыгышты дагы мени коркутушту да. Кандайдыр бир акцияларда уюштуруп ошого катышсаңыз, сизди уголовный кодекстин статьясы менен бул башаламандыкты эми организация массового беспорядка деп коет да, ал ошол кодекстин эмеси статьянын названиясы отургузуп коебуз деген мындай коркунуч коркутушту да. Жумушума чыгышып отдел кадр аркылуу мени чакырышыптыр да. Ошол окуядан кийин менин негизги жумушуман көптөгөн чатактар болду,
деди Наргиза Абдылдаева. Ал эми аскер прокуратурасынын алдында бир канча убакыт туруп эч кандай түшүндүрмө ала албаган кыймылдын мүчөлөрү алардын укуктарын бузулуп жаткандыгы тууралуу президентке кайрылуу жолдошмокчу. Айгүл Жонушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Эл аралык баянга орун берсек, бүгүн кечинде АКШнын президенти Барак Обама конгресске кайрылуу жасамакчы. Президент өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасын реформалоо аракеттерин сөз кылат деп күтүлүүдө.
Обама президенттик атса алышканда 50 миллиондой америкалыктын медициналык камсыздоосу жоктугун белгилеп, тармакты толугу менен реформалоого сөз берген. Арийне анын долбоору республикачылардын каршылыгына кабылып, демократтар арасында да талаш тартыштарды жаратты. Сөз Айнура Жекши кызында.
Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Хизер Майер Ак үйдүн мамлекеттештирүү деп аткан долбоору нааразылыкка кабылганын айтат.
In debates with his rivals, he used to point out
Атаандаштары менен дебаттарда Обама АКШда 46 миллиондой кишинин медициналык камсыздоосу жок экенин белгилеген. Анын медициналык тейлөө ар бир адамдын укугу деген сөздөрү кол чабуу, кубаттоолор менен кабыл алынып турду. Бир жылдан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Конгресс мүчөлөрү Обаманын реформа планын өз чөлкөмдөрүнө жөнөтүштү. Ак үй сунуш кылган өзгөртүүлөр болсо элдин ачуусун жана чоочулоосун пайда кылды. Сунуштардын бирине ылайык медициналык камсыздоодо өкмөттүн ролу кеңейтилмекчи. Азыр андай практика улгайган адамдар жана жакыр үй бүлөлөр үчүн колдонуп жүрөт. Бирок көптөгөн америкалыктардын менчик камсыздоону сатып алуу үчүн чамасы чектелүү. Мындай долбоор эл арасында бул саламаттыкты сактоону мамлекеттештирүүгө барабар, эми каалаган доктурду өз алдынча тандай албайбыз деген кооптонууну жаратты. Реформа долбоорунда талаш тартыштарга жем таштаган дагы бир пункт тууралуу айта кетүү абзел. Дарыгер катуу ооруган, өлүм алдындагы бейтап менен ага кандай медициналык жардам керектигин талкуулай алат. Маселен, пациенттин мээси өлгөн учурда ал дем алуу үчүн жабдыктарга туташтырылгысы келеби же жокпу? Жайында чогулуштардын биринде балдар Обама суранабыз, чоң апамды өлтүрбөгүлө деген плакаттарды көтөрүп чыгышты. Кээ бир адамдар болсо АКШнын Россияга айланышын каалабайбыз дешсе, башкалары жакындарымдын жанына өкмөттүк доктурларды жолотпойбуз деп ачык эле ачууланышат. Арине реформага түрткү берген себептер ушундай кээде ал буут компаниянын көлөкөсүндө калды. АКШ'да 46 миллиондой кишинин медициналык камсыздоосу жок. Миңдеген америкалык дарылануу үчүн келген эсептерин төлөй албай банкрот болуп отурушат. Мындан ондогон жыл илгери президент Гарри Труман мамлекеттик медициналык камсыздоону киргизүүнү сунуш кылган. Анда сенаттык азчылыктын лидери Роберт Тафт бул конгресстин тарыхындагы эң социалисттик чара деп айтканы бар. 63-жылы саясатка жаңы эле аралаша баштаган калифорниялык Рональд Рейган өкмөттүн пенсионерлерди камсыздандыруу планы жактырылса, бир күнү балдарыбызга, неберелерибизге адамдар эркин жашаган Америкадагы турмуш жөнүндө айтып берип отуруп калабыз деп эскерткен. Азыр болсо мамлекеттик бекер программага миллиондогон улгайган америкалык камтылган. 93-жылы ал кездеги биринчи айым Хиллари Клинтонда саламаттыкты сактоо системасын реформалоо багытында бир катар аракет көргөн, бирок алардын баардыгы ишке ашпай калды. Жакында дүйнө салган сенатор Эдвард Кеннеди жылдар бою баардык америкалыктардын чөнтөгүнө чак келген камсыздандыруу системасын түзүүнүн үстүнөн иштеп, бирок өз аракеттеринин үзүрүн көрбөй кетти.
Айнура Жекше кызы Прагадан баяндады. Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленура жана мен Сабыр алып баруудабыз. Уктуруубуз улат жана эсиңизде болсун, Азаттык Плюс жана азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү теле долбоорлордо чыгып жатат. Бизди Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет телеканалдарында көрүңүздөр. Эсиңизде болсун, бүгүн кечинде саат 9:00 ыңгайсыз суроолорду көрсөңүздөр болот.
Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө эл аралык фестивалы өтөт. Бул иш-чара Кыргызстан ушуну менен 3-үнчү ирет уюштурулуп жатат.
Ооба, фестивалды уюштуруп жаткан жарандар коррупцияга каршы бөкмөт уюмунун өкүлү Диана Макенбаева азаттыкка маек куруп, бул иш-чара тууралуу айтып берген.
Бул фестивалга биздин Кыргызстандын эки фильми жана ошондой эле Сербиянын, Монголиянын, Казакстандын, Тажикстандын фильмдери катыша алат. Ошо бул фильмдерге биз 5 тематиканы бөлгөнбүз: аялдар укуктары, балдар укуктары, ошондой эле экологиялык укуктар болуп бөлүнөт. Ошондой эле биздин Бишкекте болуп өтпөстөн 22-сентябрдан 25-сентябрда Бишкекте болот. Андан ары Кыргызстандын региондорунан болуп өтөт да. Бул Кара Колдо 28-30 сентябрда, 1-3 октябрда Нарында, 8-10 Ошто, 13-15 чейин Исфанада, андан ары 16-18 октябрда Фудженте өткөрүлөт. Фестивалдарга ар кандай эксперттерди чакырып жатабыз. Филмден кийин дискуссия кылып берет да.
Бул фильмдердин адам укугун коргоо жаатта тийгизген таасирлери кандай? Мисалы, силер 3 жыл эмне өткөрүп келатасыңар, анан
эми биздин фестивалдын максаты бул адамдарга жана ошондой эле жаштарга фильмдерди көрсөтүп, тарбия таалим берүү, алардын укук аң сезимин өстүрүү. Бул фильмдерден кийин менин оюмча көпчүлүк адамдар өзүнүн жасап аткан жумушунан тышкары дагы кандай десем, жакшы ойдо, маанайда бир жакшы нерселерди жасаганга аракет кылышат деп үмүттөнөбүз. Анткени бул фильмдерден кийин мурунку жылдары биз кыз ала качуу фильмдерин көрсөткөнбүз, көп аял алуучулук фильмдерди көрсөткөнбүз. Ошол фильмдерди көргөндөн кийин биздин жаш кыздардын, жаш балдардын ойлору башка, кандай десем, укуктук маанайда болуп, жана кандай десем, көп аял алуучулук мыйзамына токтотууга аракет кылуулар болгон. Жана ошондой эле кыз ала качуу бул туура эмес нерсе, бул биздин кыргыздын салты болсо дагы, бирок андан башка бир механизмдер бар экенин каратып үйрөтүп турабыз да. Анан ошон үчүн биз ойлойбуз, ушу фильмдер бизге жөн эле көрбөстөн, дискуссиядан кийин дагы биздин адамдын аң сезимин өзгөртөт деп. Эң башкысы ушул нерсе.
Бул жарандар коррупцияга каршы бөкмөт уюмунун өкүлү Диана Макенбаева болду. Ага кесиптешим Эленура Бешимбек кызы суроо узатты.
Дуландардан келген окуяларга орун берсек, Ошто бир катар бөкмөт уюмдардын демилгеси менен жаштардын саясий партиялардагы жана коомдук орду талкууланды. Талкууга катышкан жаш лидерлердин басымдуу көпчүлүгү саясий партиялар жаштарды шайлоолордо же кандайдыр бир акцияларда гана өз кызыкчылыктары үчүн курал катары пайдаланып келатышканы айтылды.
Иш чарага катышкан Эрк партиясынын жаштары кыргыз жаштары партия тандоо укугунан ажырап калганын, оппозициялык партияларга мүчө жаштарга бийлик тараптан куугунтук кескин күчөгөнүн билдиришти. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев толугураак баяндайт.
Талкууда кыргыз жаштары партия тандоо укугунан ажырап, бийликтин гана партиясына мүчө болууга аргасыз болуп калышты деген пикирдеги жаштардын саны басымдуу болду. Эрк партиясынын түштүк аймагы боюнча төрагасы быйылкы президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн Руслан Истанов соңку убакта оппозициялык маанайдагы партияларга мүчө болгон жаштарга түрдүчө кысымдар болуп жатканын айтат.
Шарт түзүлбөгөндө болуп жатат. Башка оппозициялык маанайдагы партиялардын жаштарына эле эмес, бийликтеги партиянын жаштарына да түзүлгөн эмес. Башка партияларды тандаган жаштар бар. Ушундай мекенчи жаштар бар. Бирок ошол тандоо эгер башка партияны тандай турган болсо, эртең эле бийлик тараптан кысым болот. Аргасыз болот, чыгып кеткенден же болбосо ишине, өзүнүн жеке ишине, бизнеспи же мамлекеттик кызматка барыш үчүн бул сөзсүз түрдө тоскоолдугун тийгизет.
Анткени менен Кыргызстандагы 100 ашуун партиялар өздөрүнүн катарын жаштар менен толуктай албай келген. Айрым партияларда жаштар канаты ачылганы менен алар уктоочу режимде деп сындалып келет. Бирок мындай сынды четке каккан оппозициячыл Ата Мекен партиясынын жаштары өздөрүн уктоочу режимдеги партиялардын катарына кошушпайт. Партиянын Ош аймагы боюнча координатору 26 жаштагы Бакыт Калмаматов ага бир нече себептерди мисал тартты.
Себеби буга чоң саясий акциялар же болбосо чоң саясаттагы өздөрүнүн мамлекетке сунуштап жаткан сунуштары түздөн түз далил болот да. Алардын катарында 2007 жылы 16 декабрда өткөндөгү бүгүнкү баскынчылык менен барып калган жогорку кеңештин туура эмес, мыйзамсыз экендигин далилдөө иретинде мен ишенбейм деген топ менен акцияларды уюштуруп чыгып эркин бүткүл дүйнө жүзүнө өздөрүнүн үнүн чагылдырган биздин Ата Мекен социалисттик партиясынын жаштар канатынын өкүлдөрү болгон. Сенин жериңдин кыркылганы, кыргыз элимдин кысылганы деген ардануу менен каркыра жери сатылып жатканда жөө жүрүштөргө ошону камалууга куугунтуктоолорго дуушар болгондагы бул биздин партиянын жаштар канатынын өкүлдөрү болушкан.
Ошону менен катар эле оппозициячыл жаштар бийликтин Ак жол партиясынын жаштарын мажбурланып мүчө болгондор жана азыркы президент Бакиев бийликтен кеткенге чейинки убактылуу ак жолчулар деп атап коюшат. Бирок Ак жол партиясынын жаш мүчөсү Руслан Каримовдун айтымында ардайым сын менен гана чектелип келген партиялардын деле ашып кетсе 5-6 гана жаш мүчөсү бар.
Бардыгында эле 5-6 даярдап койгон баягы 20 балдары бар да. Ошолор эле кичине мындай бир башка жаштардын атынан сүйлөп койгон болбосо башка жаштары деле жок да арасында. Жөн эле кайдыгер эле караган жаштар көп. Эмне үчүн ал партияга кошулду, эмне үчүн алардын арасында жүрөт, өзүнүн идеясын, келечегин так билишпейт да. Жаштар уктап жатат дегенге кошулбайм, себеби жаштар эми гана ойгонуп келе жатат да. Буга чейин уктап келишкен, эми мынал акыркы бир жылдын ичинде ойгонуп келе жатат.
Ошол эле убакта бийликчил жаштардагы оппозиция жаштарын сын айтуу менен гана чектелген, бирок колунан иш келбеген жаштар деп сындашат. Коомдошмер Төрөгөн Келдибаев Канткен менен учурда жаштар үчүн партияга мүчө болуу ого эле кыйынга туруп калганын белгилейт. Анын пикиринде бийлик дагы, оппозиция дагы жаштарды көп сандагы добуш же шайлоо алдындагы үгүтчүлөр катары гана пайдаланат.
Кандайдыр бир деңгээлде шайлоолордо же өлкөдөгү бир саясий окууларда гана курал катары пайдаланат. Андан сырткары мен бүгүнкү күндөгү жаштардын партияларга мүчө болушуна каршымын. Анткени оппозициялык маанайдагы партияга мүчө боло турган болсо, ал жаштын карьерасына бир топ балта чабылат, же болбосо ал мамлекет деңгээлде кызматтарга тартылышпай калышы мүмкүн, же болбосо өзүнүн жеке бизнестерин жүргүзгөнгө өзүнүн келечегине гана балта чабылат.
Келдибаевдин айтымында быйылкы президенттик шайлоодо оппозиция талапкерин колдогон айрым жаштар кызматынан четтетилип, окуу жай жетекчилери студенттерди окуудан четтетүүгө чейин барышкан. Мунун арты жаштардын саясаттан улам көңүлү калып, партияларга болгон мамиле кескин салкындайт дешет серепчилер. Мындан бир топ убакыт мурун партиялар боюнча атайын эксперт Артур Букалаев Кыргызстандагы саясий партиялардын жаштары дагы 5 жылдан кийин өздөрүн партиянын катарынан көрө алышпайт деп эскерткен эле. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Интернет тармагындагы жаңылык Кыргызстандагы бүгүн айыл өкмөттөрү үчүн автоматташтырылган электрондук айыл системасынын бет ачары болду. Эми электрондук башкаруу жана кызмат көрсөтүү мамлекеттик социалдык порталда орун алат.
Бул иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында демократиялык башкаруу долбоорунун астында жүрүүдө. Программа жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн арттыруу жана бардык мамлекеттик органдардын тыгыз кызматташтыгын камсыз кылуу максатын көздөйт. Бул тууралуу кесиптешибиз Акан Иманов баяндайт.
29 жаштагы Улан Калыбеков Кемен районуна караштуу Алмалуу айыл өкмөтүнүн башчысы. Анын иш бөлмөсүндө азыркы заманбап техникалар болгону менен бүткүл дүйнөлүк маалыматтын жана байланыштын булагы болгон интернет желеси жок.
Интернет деген айыл үчүн жаңылыкты. Интернет маселеси биз үчүн чечилип берсе, Кыргызстандын айыл өкмөттөрүнүн баарын бири бирибизге байланыштыра турган болсо, көп жакшы оперативдүү иштер жасалат эле да. Андан тышкары аткаруу иши жалаң ушу бири бирибиздин байланышыбыз жоктугунан азыркы күндө аткаруу тартиби аксап жаткан учурда Но кудай бүлсен бул келечекте бир чечиле турган маселе болуш керек.
Жакын арада Улан Калыбеков көптөн бери зар болуп келе жаткан интернет жана байланыш чарты баардык айыл өкмөттөрдө чечилген турат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демократиялык башкаруу долбоору кыргыз өкмөтү менен биргеликте өлкөдө орун алган 459 айыл өкмөттүн ар бирин интернет менен камсыз кылып, байланышты жана маалымат ресурстарын өркүндөтүп, мамлекеттик органдардын кызматташуусун күчөтүүнү көздөдү. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Султан Гаджиев.
Буга чейин кыргыз өкмөтү баардык аракетти жумшап, максаттуу түрдө чоң кадамдар жасап келди. Электрондук башкарууну колдонуу биз күткөндөй жыйынтыгы алып келиш үчүн бул иштер ушул өңүттө жүрүп чечкиндүү кадамдар дагы болсо ийгилик болот деп ишенебиз.
Деди Султан Гаджиев. Кыргызстанда орун алган айыл округдары үчүн иштелип чыккан айыл электрондук системасы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн арттыруу жана баардык мамлекеттик органдардын тыгыз кызматташтыгын камсыз кылуу максатын көздөйт. Ошондой эле бул система аркылуу жергиликтүү калк айыл өкмөттөрдүн жана жогорку органдардын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат ала алышат. Бул долбоор Кыргызстандын 14 айылында сыноодон өткөн. Эми өлкөдө орун алган 459 айыл округунун баардыгы СДМА 450 технологиясы же кабелзимдар аркылуу интернетке туташып, андагы адистер Бишкек шаарындагы окутуу борборлорунан билим алышмакчы. Ошондой эле аларга компьютер жабдыктары менен катар интернеттин 1 жылдык акысы жана почта серверин ачуу чыгымдары бул программанын алкагында каржыланат. Транспорт, байланыш жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов биздин максат ар бир айылга интернет жеткирүү дейт.
Биздин министрлик ар бир айыл өкмөткө интернет, андан соң ар бир районго, акырында ар бир облуска бул түйүндү туташтырсак деп турабыз. Биздин пикирде даярдыксыз ишибиз алга жылбайт. Ошондуктан электрондук өкмөт системасын ишке киргизүү үчүн республика боюнча инфраструктураны даярдоо зарыл. Бул долбоорду ишке ашыруу жамааттык иш. Ар бир кыргызстандык өлкөнүн кайсы жеринен болбосун электрондук кызмат ала алса, иш максатына жетти деп айтсак болот.
Деди Нурлан Сулайманов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Сабыр, бүгүн менимче бир кылымда бир кездешүү күндөрдүн бири болушуйт. Тогуздар тогушкон, тогуз, тогуз, тогуз деген күн.
Да, бул күндү атайын күтүп жүргөн жаштар дагы көп.
Ушул сен кандай мындай сандардын мындай сыйкырлыгына мындай маани бересиңби? Айталык 7-7, 6-6.
Сыкырлыгына анчалык деле маани бербейм, бирок мындай тоюн качан болгон 09-09-09 да же 07-07-07 деп айтканык, ушул жагы сонундугуна көп маани берем.
Балким сенде болуп ушундай сонуркаган жаштар көппү? Азбы? Азыр Канымгүл Элкееванын материалынан тыңдасак, кесиптешибиз Канымгүл ушул 9-9-9 деген күндөрү Бишкекте канча жаш баш кошуп, үй бүлө куруп, мындай түтүн булатууга белсендүү деп макала даярдаган.
Чогуу тыңдайбыз.
Нуркыз менен Тимур дал ушул 9-жылдын 9-ж айынын 9-ж күнүндө нике күбөлүктөрүн колго алышты. Алар 100 жылда бир келчү датаны өздөрүнүн бактылуу күндөрү катары кабылдашып, 100 жыл чогуу кол кармашып жашайлы деп тилек кылышты.
Ошо 9-да өзүм кичинекей кезинен эле 09-09-да үйлөнсө кандай болот, 08-08 үйлөнсө кандай болот деп негизи эле мындай эчтекеге деле ишенбей, эчтеке деле просто ушул число өзү негизи өзү жакшы нерсе экен да, окшош число депчи. Анан кийин биз интернеттен карапбыз, баарыбыз билгендей эле. Карасак 100 жылда бир жолу келчү
Ал эми Азамат менен Аэлита да баш кошууга ушул күндөрдү тандап алышкан. Алар бул күндү 2 жыл күтүшкөн. Буга чейин алар Москвада кыз жигит болуп жүргөн чакта эле ушул күндө баш кошууну ниет кылышкан. Бүгүн эки жаштын максаттары орундалып, никке көбөлүгүн дал ушул күнү колдоруна алышты.
Мен жакшы күнүм да ушул күнсө.
Жакшы число деп ойлойбуз. Жакшылык таап келет деп ойлойм. Жакшы жыл деп ойлойм. Ишенем.
Жакшылыктын көбөсү болуп жүргөн Арсен Мамбетакуновтун үй бүлөсү бул күндү баш кошуп жаткан балдар үчүн көп бала алып келсин, тогуздап мал алып келсин деген максатта тандап алган.
Эми биздин убакта жок болчу, бирок деген
Эми азыркы жаштар интеллектуалдуу болушуп, круг азорлору кеңири болуп атпайбы? Бул 100 жылда кайталана турган окуя экен, анан ошого аракет кылып анан жаштар өздөрү каалады, биз колдоп бердик. 9 санын 9да көбөйшөлү дегендей эле жакшы эле сан 7-9 кыргыздарга жакшы эле сан болот.
Бакыт үргөсүнүн баш кадиси Ламира Нурхалиеванын айтымында, бакыт үйүндө адатта мындай иш күндөрү баш кошкондордун саны өтө аз болот, же тап такыр болбойт. Бирок дал ушул 9-жылдын 9-айынын 9-чу күнүн тандап алган жаштардын саны бүгүн 20га жетти.
Мурунку былтыркы жылдарга караганда 7-7, 8-8 деген жылдарга караганда 3 эсе аз. Себеби бул жумуш күнгө туш келип калды. Ал эми 8-8 дедиле, ошо 7-7 дегендей көбүрөөк өттү. 9-9 дегенде андай эме бум жок. 20га жакын балдар никесин кыйдырат бүгүн,
дейт Ламира Нурхалиева. Кыргыздар өзгөчө маани берген 7 сандары тогошкон күнү 55 түгөй баш кошкон. Ал эми 8 саны тогошкон жылы же былтыр баш кошкондордун саны 67ге жеткен. Бул күндөр дем алыш күндөрүнө туш келгендиктен да үйлөнүү тойлорунун саны көп болгон. Ал эми айрымдар 9 саны орозо айына туш келгендиктен быйылкы баш кошуулардын санына таасирин тийгизди деген ойлорун билдиришти. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Ушун менен берүүбүз аягына жетти.
Биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибизди айтып кетелик, Азаттык чекит кийи. Ал жерде биздин жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы дагы бар, фейсбукка шилтемебиз дагы бар.
31-61-60 деген номерге да чалсаңар болот. Бул Бишкектеги биздин номерибиз. Бүгүн Азаттык Плюс'та кездешим Эленора жана мен Сабыр иштедик. Жаштырыңыздар.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз. Айдын нуру жылдар.